Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa Raamattu Buffet-ohjelman pariin. Raamattu Buffet tuottaa tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterainen kansanlähetys. Ja tutusti ja varmasti käymme Raamatun sanan pariin tänäänkin Raamattu Buffet -tarjoulussa. Haluamme, että Raamattu olisi meille kaikille rakas ja evankeliumi kaikuisi kaikkialle maailmaan. Tässä näyssä käymme tänään 3 vartin mittaiseen Raamatun tutkiskeluun. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään meillä studiossa on opettamassa lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa.
Kiitos Veijo, tosi kiva olla tässä tiimissä mukana.
Mitä Mika Tuovisen sydämellä on tänään, kun me tätä etukäteen tähän sunnuntaihin valmistamme ohjelmaa?
Tällä hetkellä tämä teema mua mielettömästi puhuttelee, tämä viimeinen tuomio ja lopun ajat. Ja itse katson tuota päivän myös valoisissa väreissä, että ne on itse asiassa uuden alun aikoja. Me emme odota loppua, vaan Jumalan kanssa me odotamme alkua siitä, että saamme olla Kristuksen kanssa ikuisuudessa. Ja tämä on tähän tekstiin liittyen se iso asia. Mutta sitten henkilökohtaisesti kyllä odotan oman elämääni ja Suomen kansalle semmoisia hengellisiä virkistäytymisen aikoja ja sitä, että lähetysnäky vois vahvistua kristikansan keskellä ja tehtäisiin enemmän työtä sen eteen, että taivaassa olisi enemmän ihmisiä.
Kiitos Mika. Kohta jatkamme keskustelua pyhäpäivän teemasta, mutta käydään läpi, ketä meitä täällä studiossa on. Keskusteluun on tullut lähetyksen veteraani Isto Pihkala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Hienoa, että olet täällä ja hienoa myös, että Juhani Koivisto, aluekoordinaattori, olet myös keskusteluun valmiina.
Kiitos.
Ja hienoa, että meillä on tekniikassa palveleva Tomi Jurvanen. Näitä ohjelmia ei pysty tekemään pelkästään puhumalla, vaan niitä myös jalostetaan, valmistetaan, leikataan ja tuotetaan radion, että voit kuunnella sen. Hienoa, että olet kanssamme tässä ohjelmassa ja jaamme yhdessä Raamatun sanaa. Pieni rukous tähän alkuun ennen kuin katsotaan kirkkovuosikalenteria. Näin rukoilemme. Olemme tässä, Pyhä Jumala. Kiitos, että olet ilmoittanut itsesi meille ja kutsunut meidät lapseksesi. Ilman sanaasi, ilman Pyhän Hengen työtä, me vapisemme edessäsi. Kiitos, että sanasi kautta paljastat meille enemmän. Kiitos, että Pyhän Hengen kautta kirkastat meille kaikkea lisää. Ja näin saamme rohkeasti odottaa hetkeä, kun saamme olla edessäsi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja sitten luen, mitä kirkkovuosikalenteri sanoo pyhäpäivän teemasta, ja teemahan on Kristus, kaikkeuden Herra. Päivän evankelimitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Näin kirkkovuoden viimeinen sunnuntai liittyy samalla seuraavaan sunnuntaihin, adventtiin. Kirkkovuoden alussa ja lopussa, tai lopussa ja alussa, kuuluu sama viesti. Jumala lähestyy meitä Kristuksessa ja asettaa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Viimeisessä tuomiossa Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti. Näin kirkkovuosinen teema, Kristus kaikkeuden Herra, avautuu kirkkovuosikalenterissa. Mutta miten se avautuu täällä studiotiimin ajatuksissa? Juhani.
No meillä on käsiteltävänä tässä yksi iso asia, ehkä yksi suurimmista tai ehkä suuri asia, salaperäinenkin asia, viimeinen tuomio, joka voi tuntua toisaalta pelottavaltakin asialta, joillekin se tuntuu mahdottomalta asialta, joillekin taas välttämättömältä asialta, että oikeuden pitää lopulta voittaa. Ja sitten tietysti me itse kukin voimme, tulee nousee ajatus mieleen, että kun olemme viimeisellä tuomiolla, niin minkä varassa siellä olemme? Mikä on se perusta, jonka varassa olemme viimeisellä tuomiolla?
Kiitos. Isto.
Niin, siinä on tässä tuomiosunnuntaissa ja viimeisessä tuomiossa on juuri tämä elementti, että tiedän hyvin sen, että siis lain ja Jumalan pyhän vaatimuksen ääressä tulen varmasti tuomituksi, mutta tiedän Kristuksen tähden, että odottaa myöskin armahdusta. Ja tämä armahdus on ilmoitettu niin vakaasti, että siis vaikka siellä on takana se tietty vapina, niin on valtava ilo siitä, että se päivä koittaa, jolloin saan kuulla sen vapauttavan tuomion henkilökohtaisesti. Siellä tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta. Että kyllä mä olen siitä aivan varma.
Kiitos.
Mika vielä. Joo, äsken vähän avasitkin ajatuksia, mutta vielä.
Joo, viimeinen tuomio muistaa itselleni tosiaan, että historia menee vääjäämättä kohti päätepisteet, tämä maallinen historia. Ja itsellenikin viimeinen tuomio on myös ilonpäivä. Sen tähden, että Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi minun pelastamiseksi. Hän on minut lunastanut, hän on minut sovittanut, hän on minut vanhurskauttanut, hän on antanut kaiken anteeksi. Eli kaikki on tapahtunut Jumalan puolelta ja se tuo semmoisen sydämen rauhan, että mä vaan ojentelen avoimia käsiäni ja avointa sydäntä Jumalalle ja sanon, että mä haluan ottaa vastaan sen, mitä sä mulle annat. Siksi viimeinen tuomio voi olla ei hirvittävä päivä uskovalle, vaan ilon voiton päivä ja pelastuksen päivä.
Kiitos näistä ajatuksista. Jatketaan sitten viimeisen tuomion pariin Raamatun sanan mukaan, eli tämän päivän evankeliumiteksti on talletettuna Matteuksen evankeliumin lukuun 25 ja sieltä pidempi jakso, jakeet 31 ja aina jakeeseen 46 saakka. Ja ne menevät näin. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille. Totisesti kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolellaan oleville. Menkää pois minun luotani te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyivät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa? Emmekä auttaneet sinua? Hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtivät toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämä on Jumalan sanaa, päivän teksti Raamatusta, Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Jatkamme opetuksen pariin ja opettamassa meillä on lähetysjohtaja Mika Tuovinen tästä päivän tekstistä. Ja tuon opetukseen meidät johdattaa psalmilauluja levyltä kappale Kiitä Herraa. Psalmilauluja levyltä kappale Kiitä Herraa johdatti meidät Ramto Buffeessa opetuksen pariin ja tänään meitä on opettamassa lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja nyt on sinun aikasi avata meille tuota päivän evankeliumitekstiä viimeisestä tuomiosta. Ole hyvä.
Kiitos. Kun mä luin tämän tekstin, niin siitä sain ongittua 8 asiaa ja mainitsen ne 8 asiaa. Ensimmäiseksi maailmanhistorian eteneminen on Jumalan pelastussuunnitelmaa. Raamattu alkaa luomisesta. Siitä alkoi ihmiskunnan historia, jossa eräs vaihe on myös tuomio. Ja Jumala on tehnyt tarkan suunnitelman. Kukaan ei voi väittää, että hän ei olisi esimerkiksi tiennyt, että viimeinen tuomio on tulossa. Kirjailija Oscar Wildestä kerrotaan, että kuolemaa tehdessään hän ehdotti kaverilleen keinoa välttää kadotus. Ja hän sanoi, että kun pasuna soi viimeiselle tuomiolle, niin maataan hiljaa haudassa ja teeskennellään, että me ei kuultu yhtään mitään. Mutta luulenpa, että tämä taktiikka ei onnistu. Eli tuomio on Jumalan pelastussuunnitelmaa. Toiseksi, Jeesus Kristus on tuomarina. Kristikunnassa odotamme Jeesuksen paluuta. Hän tulee enkeliensä kanssa. Ja tässä tekstissä Jeesuksesta käytetään 3 ilmaisua. Hän on ihmisen poika, paimen ja kuningas. Hän on meidän tuomarimme. Meidän tuomarinamme on sama henkilö, joka on vapahtajamme, ystävämme, veljemme ja pelastajamme. Ja tämä tuo lohdutusta tuohon pelottavalta kuulostavaan päivään. 3. Kaikki kansat kootaan. Jeesuksen kuvauksessa on sanat, kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Tuomio ei tapahdu jossain nurkassa tai salaa. Siellä seisoo kaikki kansat ja jokainen ihminen. Kuolleet on herätetty. Siellä on kaikki hurskaat ja jumalattomat. Jeesusta rakastaneet ja hänet hylänneet. Emme pääse piiloon teeskentelemällä, että me kuule viimeisen pasunan soittoa. Se, että kiellämme tuon päivän, ei estä sen lähestymistä. 4. Vasta tuomiolla ihmiset erotetaan 2 ryhmään. Tässä ajassa uskovat ja ei-uskovat elävät rinnakkain. Heidän arkinen aherrus ei välttämättä eroa toisistaan. Molemmat kohtaavat arjen ilot ja surut. Mutta ero on olemassa. Jumala tietää, kumpaan joukkoon kuulumme. Tuomion päivä paljastaa sen, mikä on ollut totta jo maan päällä. Ihmiskunta jaetaan 2 ryhmään. 5. Tapahtuu jako lampaisiin ja vuohiin. Jeesus erottelee ihmiset käyttäen sanaa lampaat ja vuohet. Tuomiopäivän nimi voisi olla myös erottelun päivä. Eihän tekstissä mainita sanaa tuomio lainkaan. Ihmiset erotellaan 2 joukkoon. On erittäin tärkeää huomata, miten näitä 2 ryhmää kuvataan. Lampaista käytetään sanoja isäni siunaamat. He perivät valtakunnan, joka on ollut valmiina heitä varten maailman luomisesta asti. Vuohista, Jeesus sanoo, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Tässä on radikaali jaottelu, siunatut ja kirotut sekä Jumalan valtakuntaan pääsevät ja ikuiseen tuleen joutuvat. Tärkeää tässä on se, mitä sanotaan lampaista, pelastuvista. Heistä käytetään 3 kuvausta ja näiden 3 kuvauksen perusteella heidät katsotaan lampaiksi ja oikealla puolella seisoviksi. Ensiksi he ovat isän siunaamat, 2. valtakunnan perijät ja 3. vanhurskaat. Jeesus ei käyttänyt heistä nimeä hyväntekijät. Hän ei vihjannut, että heidän vaakakupissa olisi enemmän hyviä kuin pahoja tekoja. Ei ollut myöskään 2-palstaista paperiarkkia, jonka toiselle puolelle laitettaisiin synnit ja toiselle hyvät teot. Ei näin. Lampaat olivat jo tuomiolle tullessaan isän siunaamia valtakunnan perijöitä ja vanhurskaita. Lampaista mainitaan vain heidän hyvät tekonsa. He antoivat ruokaa, juomaa, ottivat luokseen, antoivat vaatteita ja kävivät katsomassa sairaita ja vankeja. Yhtään laiminlyöntiä ja syntiä heistä ei mainita. Niitä varmasti oli, mutta miksi ei mainita? Luulenpa, että syynä on se, että synnit oli saatu anteeksi. Siksi niitä ei tuomiolla mainita. Vuohista, kadotukseen joutuvista, mainitaan vain heidän laiminlyöntinsä ja välinpitämättömyytensä. Heistä ei mainita yhtään hyvää asiaa eikä hyvää tekoa. Kyllä heillä varmaan niitäkin oli, mutta tuomiolla niitä ei mainita. Lampaita kuvattiin siunatuiksi valtakunnan perijöiksi ja vanhurskaiksi. Vuohille ei anneta tällaista arvonimeä lainkaan. Sanotaan vain, te kirotut. Kuudenneksi. Tuomiolla tutkitaan, mitä olemme tehneet näille vähäisimmille veljille. Tuomiolla on siis kaksi toisistaan erotettua ryhmää. Aidan yli ei pääse hyppäämään. Molemmat kohtaavat kysymykset janoisten auttamisesta, kodittomien luokseen ottamisesta, alastomien vaatettamisesta, sairaiden luona vierailemisesta ja vankilassa olevien tukemisesta. Tässä Jeesus on kiinnostunut teoista. Tässä hän ei ole kiinnostunut opetuksista tai julkilausumista. Mitä sinä teit käytännössä? Jeesuksen seuraaminen ja kristittynä eläminen on kutsu toimintaan, kutsu auttamiseen. Kysymys ei ole tässä kuitenkaan yleisestä ihmisten auttamisesta, vaan teksti vie meidät itse asiassa syvemmälle. Jeesus käyttää sanaa vähäisimmät veljeni. Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Keitä ovat vähäiset veljet? Matteuksen evankeliumissa, tässä samassa evankeliumissa, vähäisimmät veljet viittaavat opetuslapsiin, Jeesuksen seuraajiin. Todennäköisesti vähimmät veljet ovat tarkoittaneet kiertäviä sananjulistajia. Vielä nytkin moni lähetyssaarnaajaksi, evankelistaksi tai pastoriksi Jumalan kutsun saanut joutuu jäämään tästä tehtävästä sivuun, koska Jumalan kansa ei lähde tukemaan taloudellisesti heidän työtään. Seitsemänneksi, voit vaikuttaa tulevaan tuomioosi toimimalla nyt. Me tiedämme, että tuomio tulee. Tänään voimme vaikuttaa tuomioomme. Pelastetuista sanottiin kolme asiaa. He ovat isän siunaamia, valtakunnan perijöitä ja vanhurskaita. Usko Jeesukseen tuo meille tämän. Seuraathan sinä Jeesusta. Olethan tehnyt parannuksen ja kääntänyt elämäsi suunnan Jumalaa kohti. Silloin olet paremmalla puolella. Toiseksi meidän tulee tehdä hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille ja siskoille. Käy tervehtimässä kärsiviä, masentuneita, heikkoja. Älä irtisanoudu kenestäkään kristitystä. Osallistu taloudellisesti vähäisten veljien ja siskojen tukemiseen lähetystehtävässä tai kotimaan työssä. Tee niitä tekoja, joita Jeesus mainitsee. Ei siksi, että ansaitset niillä pelastuksen. Tee niitä siksi, että se kuuluu uuteen olemukseesi kristittynä. Kahdeksanneksi, miksi tästä on opetettava? Viimeisestä tuomiosta on opetettava, koska se kuuluu Jumalan ilmoitukseen. Viimeisestä erottamisen päivästä on opetettava, koska kansamme ei tiedä siitä. Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että 10% suomalaisista uskoo, että kaikki pääsevät taivaaseen. 18% suomalaisista uskoo, että menemme joko taivaaseen tai helvettiin. 39% uskoo, että kuolema on kaiken loppu. 71% suomalaisista oli sitä mieltä, että kukaan ei voi tietää, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Nämä luvut ovat kutsu opettaa Raamatun pohjalta selvemmin lopun aikoihin liittyviä teemoja taivaasta, kadotuksesta ja pelastuksesta. Opetuksen pitää sitoutua Raamatun sanaan, eikä omaan mielikuvitukseen. Lisäksi keskeisenä tulee olla Jumalan kaikkia ihmisiä koskeva pelastustahto. Lopun ajan opetuksen keskipisteenä tulee olla Jeesus, jonka nimessä ja sovintoveressä sinäkin saat omistaa täydellisen pelastuksen ja taivaan aarteet. Jeesuksella Kristuksella on valta tuomita kadotukseen, mutta hän ei tuomitse niitä, joiden vuoksi hän kuoli ja joiden puolesta hän parhaillaankin rukoilee. Jeesus vie kaikki omansa taivaaseen. Uskovalle viimeinen päivä on pelastuksen päivä. Silloin usko muuttuu näkemiseksi ja saamme olla ikuisesti Jumalan kanssa. Jeesus sanoo, tulkaa isäni siunaamat, te saatte periä valtakunnan.
Kiitos Mika opetuksesta. Meitä siis opetti lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja muut henkilöt studiossa ovat Juhani Koivisto ja Isto Pihkala. Ja Isto ja Juhani odottavat, että pääsemme sitten seuraavan musiikkikappaleen jälkeen keskustelemaan päivän tekstistä ja kuulemastamme opetuksesta. Seuraava musiikkikappale on Mika Karolan tulkintakappaleesta Herra kädelläsi. Ja tuon musiikkikappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jossa saat tietoa, miten voit tukea työtämme. Tämän Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja olemme kiitollisia lahjastasi.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Mika Karola tulkitsi ennen mainoskatkoa kappaleen Herra kädelläsi. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Täällä studiossa on meitä äsken opettanut Mika Tuovinen ja keskusteluun valmiina olevat Juhani Koivisto ja Isto Pihkala. Tuomio sunnuntaissa ollaan, teksti on väkevä ja opetus oli kohti käyvää. Missä ajatuksia, veljet, olette? Isto.
No siellä on kaksi laumaa, nämä vuohet ja lampaat, mutta siis tämmöiselle pohjoissuomalaiselle ajattelulle on tutumpaa tämä poroerottelu, että ne on kaikki samannäköisiä, mutta sitten joillakin on tietty merkki korvassa, jolla se otetaan siitä joukosta erilleen. Eli tämä on, viimeinen tuomio on tällainen poroerottelu, ne on kaikki koko lailla vallattomasti laitumella vapaasti telmanneita ja sitten erottelun perusteena on merkki. Ja tämä merkki tuossa viimeisen tuomion kohdalla on se Jeesuksen Kristuksen sovitusme veri. Ja että sen armon on uskossa omistanut, siis usko, kaste. Ja siis uskon sisältö ei ole niin kuin meidän itse määriteltävissä, vaan se on usko Jeesukseen ja hänen sovituskuolemaansa meidän syntiemme puolesta. Niin se poistaa sieltä tämän puutelistan. Ja jos jotain saldoa jää yläpuolelle, niin hyvä on. Mutta Paavali sanoo, että kaikki täytettyä, niin olen ansioton palvelija. Että kyllä sinne kuulkaa aika vähän niin kuin kertyy. Siihen nähden, mitä niin kuin Jumala luomisessa ihmiseltä edellytti, sillä sehän on meidän niin kuin testin perusta. Että minä koskaan, en milloinkaan, en ajatuksissa, en sanoin, entäkä teoin riko Jumalan tahtoa vastaan. Se tekee meistä syntisiä. Ja syntinen voi pelastua tässä maailmassa vain, ainoastaan ja yksinomaan Jeesuksen, Kristuksen sovituskuoleman kautta. Hän ottaa sen kakun istuakseen meidän puolestaan. Hän kärsii kuoleman tuomion sun syntiestähden. Ja tämä on siis se autuas vaihtokauppa, joka leimaa tähän villiin poroon sen merkin, jolla hänet erotellaan. Ei siellä tekoja mittatailla ensisijaisesti, vaan se, että kenen omaa hän on. Ja tämä on ihanaa evankeliumia. että juuri näin on.
Eli niin kuin päivän tekstissä tuomarina olevan henkilön edessä oli hänen omiaan, ja jotka ei ollut tullut hänen
joo,
omiksi.
Joo, hän tuntee omansa. Ja se jakaa sen lauman, eikä siinä niin kauheasti. Kyllä nämä tekemisiä sitten käsitellään, koska ihminen luonnostaan niin kuin tarjoaa Jumalalle niin kuin näitä hyviä suorituksiansa, käsittämättä ollenkaan, mitä Jumala todella on niin kuin edellyttänyt. Paavali sanoi, että kaikki täytetty on ansioton palvelija. Siis ei meillä ole viime kädessä mitään tuotavaa Jumalalle, sille tuomiolle. Ei meillä semmoisia. Eihän nyt hyvät ihmiset työntekijää palkata, tai siis kiitellä siitä, että se tekee niin kuin työnsä normaalisti. Me ei pystytä mitään ylimääräistä ansaitsemaan. Ja sen tähden tietysti kristillinen kirkko juristaa sitä, että pelastus on vain armosta. Ja se ei ole tämmöistä kaupankäyntiä. Me ei niin kuin tarvita Jeesusta ikään kuin täydentämään meidän omaa suoritustamme, vaan meillä ei ole mitään sellaista, mikä voi niin kuin lisätä siihen pelastukseen. Tämä tuomiosunnuntain teksti, vaikka se tuntuu kovan julmalta ja karulta, niin se myöskin on se peili, joka heijastaa meidän täydellisen niin kuin pelastuksen pohjan armossa Jeesuksessa Kristus. Jeesus on se uskon kohde, joka uskoo ja kastetaan. Kaste on se korvamerkki, saamme Kristuksen siinä. Ja omistaa sen. Ja usko on myöskin se, minkä Jumala antaa siinä meille. Hän synnyttää sanan ja sakramenttien kautta meissä sen uskon. Tämä pelastaa. Totta kai se on vähän semmoinen vapisuttava ajatus silti, koska me ymmärretään myöskin sen oma syntisyytemme. Tämmöisen ressulin Jumala kuitenkin on ottanut, lunastanut omaksensa. Se on se mun ilokirja.
Kiitos Isto. Mennään sitten Juhani sinun puoleen.
Niin kuin Isto tuossa totesi, niin tärkeää on katsoa tätä viimeistä tuomiota Jeesuksen sovitustyön ja ristin näkökulmasta. Kiinnittäisin sellaisen asian huomiota, joka tässä tekstissä saattaa olla semmoinen vavahduttava, että toisaalta puhutaan ihmiskunnan ja maailman ykseydestä. Jumala on kaikki ihmiset luonut, kaikki on tasa-arvoisia ja niin edelleen, mutta Jeesuksen risti toisaalta erottaa, tekee tämmöisen erottelun ja erottaa ihmiskunnan. Ja Mika tuossa totesi juuri tämän, että viimeinen tuomio on erottelun päivä. Että on jonkinlaista utopiaa tämän tekstin valossa ajatella sellaisesta ykseydestä, jossa ei ole tätä ristin tekemää eroa. Mutta tässä ajassa, missä evankeliumia julistetaan ja kutsutaan uskomaan Jeesukseen ja tavallaan sille puolelle, joka saa tämän vapauttavan tuomion, ei omassa varassaan, vaan Jeesuksen ristintyön varassa. Se tietysti on itseäni paljon mietityttänyt, kun jae 37 sanoo, silloin vanhurskaat vastaavat, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa? He ikään kuin eivät tienneet niin kuin tehneensä näitä tekoja, joita Jeesus tuomarina mainitsee. Se on mielestäni aina ollut semmoinen mielenkiintoinen kohta tässä tekstissä.
Joo, se on minuakin puhuttelee, koska se niin kuin muistuttaa siitä, että seurakunnan syntymisen jälkeen niin kuin Jumala on uskonut meille sovituksen sana. Hän on uskonut niin kuin seurakunnallekin uskoville siis sen sanan, sen viestin vietäväksi eteenpäin. Ja se on kyllä, niin kuin koko ajan mä ravistelen siitä, että onko mä kantanut niin kuin sen viestin sillä tavalla, että nämä kansanveljet ja kansansisaret tässä suomalaisessa yhteiskunnassakin, niin olisi saaneet kuulla sen uutisen oikealla tavalla, että se tajuaisivat sen, mihinkä pelastus voi yksinomaan perustua. Että kyllähän tämä niin kuin, tässä suhteessa niin kuin, tämä tuomion päivä niin kuin, tätä kristityn kutsumusta minussa ravistelee. Se on kova juttu, koska ei enkelit tätä evankeliumia täällä julista, vaan on nämä meidän syntilangenneet ihmiset, mutta jotka on löytänyt Jeesuksen. Ja miten me täytetään tämä kutsumus, ajallinen kutsumus. Me ajassa viipymisen varsinainen syy on se, että meillä on uskottu tämä sana kerrottavaksi maailmalle. Ja tämä on nyt mun sydämessä se kova juttu. Kyllä mä tiedän sen, että, jotka Jeesuksen omistaa uskon lahjana, niin ne on varmasti pelastettu ja Jeesus armahtaa heidät tuomilla, hän vapauttaa tuomiosta, jonka kaikki ihmiset on ansainnut kyllä, mutta Kristuksessa hän on sovittanut. Että, että kyllähän tämä tuomio sanotaan muistuttaa tästä meidän ajallisesta osasta, siis kristittyjen ajallisesta osasta, että meille on annettu kyllä tehtävä.
Tulee mieleen, että kun tässä puhutaan nyt tästä erottelusta, niin tällä ajassakin meidän on hyvä kysyä, että oletko pelastettujen joukossa?
Niin, kyllä, joo. Että siinä on vähän niin kuin ne poromiehet, jotka tappelee keskenään, että onko sä mennyt korjaamaan sitä korvamerkkiä. Mm. Että kyllä sen niin kuin korvamerkin voi vaihtaa täällä. Että saa tämän Kristuksen sovitustyön niin kuin merkiksensä, jolla mennään niin kuin siihen erotteluun, viimeiseen erotteluun.
Toinen sitten tähän, siitä paljon nyt on jo tässä Isto, sinä ja Juhanikin puhuit, että kysyy, että oletko pelastettujen joukossa, jos vastaus on niin kuin kieltävä. Ihminen sanoo, että en tarvitse sitä, niin onko hän tietoinen siitä, mitä tämä päivän teksti kertoo, että mikä se erottelu todellisuudessaan on, että voi olla tämän ajan ja eri satujen ja ajatelmien kertomuksia, mistä on kyse, että meillä on myös vastuu kertoa tästä toisesta puolesta.
Joo, siis kaikenlaisia ideologioita ja kuvitelmiahan tämä maailma on täynnä. Mutta juuri tästä pelastuksen perustasta, niin meidät on jätetty tähän aikaan töitä tekemään.
Kirkkovuodessahan kerran vuodessa ainakin muistutetaan tästä asiasta. Tietysti olisi hyvä, jos jokainen kuulija säännöllisesti lukisi Raamattua ja perehtyisi sieltä Raamatun sanoman kokonaisuuteen. Mutta kerran vuodessa kirkkovuodessa tulee tämä viimeisen tuomion teema esille, ja on siis tärkeää, että koko kristillisen uskon sanoma tulee esille, että mikään ei jää niin kuin kätköön. Se, mikä tässä vielä puhuttelee, on se, että toisaalta, niin kuin Istokin sanoi, niin pelastus on yksin armosta, meitä ei tuomita, koska Jeesus on tuomittu, niin toisaalta kristillisen ihmiskuvan kannalta tämä antaa meille kuitenkin sellaisen näkökulman, että Jumalan tahto on, että huolehdimme nälkäisistä, sairaista, kodittomista, vangeista ja se antaa meille tällaisen syvän näkemyksen niin kuin ihmisenä olemiseen, ikään kuin viimeisen tuomion näkökulmasta.
Se on totta, siihen sydämeltä yhdyn. Ja sitten se, mikä minua kuormittaa kaikkein eniten tässä haasteessa, jonka Jumala kuitenkin on antanut ihmisyyteen, on juuri tämän siis tuollaisella otsikkomaisella sanalla sanottuna niin kuin evankeliumin julistamiseen. Koska evankeliumiin, aitoon evankeliumiin sisältyy myöskin tämä Jumalan ihmisen suhde lähimmäisiin ja tähän yhteiskuntaan, se vastuu, mikä siitä evankeliumista avautuu, siis tähän ajallisen elämän vastuun kantamiseen.
Kiitos näistä ajatuksista Isto ja Juhani, ja me otamme tähän keskustelun lopuksi sitten Mika sinut ääneen. Sinulla on muutama minuutti aikaa vielä palata opetukseen ja ehkä näihin joihinkin ajatuksiin, mitä keskustelussa on ollut, tai porautua vielä uudelleen päivän tekstiin.
Kiitoksia. Minulle tämä teksti puhuu erittäin vahvasti siitä, kuka on Jeesus Kristus. Esimerkiksi islamissa ajatellaan, että Jeesus on siellä tuomiolla tuomittavana ja Jumala on tuomari. Ja kaikki muutkin ismit ja uskonnot ja maailmankatsomukset, niin ne asettaa Jeesuksen vain ihmiseksi. Raamattu sanoo selvästi tässäkin, että Jeesus tulee takaisin. Hän on tuomari, joka tuomitsee. Hänelle on annettu kaikki valta. Ja tämä kertoo sen, että Jeesusta ei voi verrata minkään uskontojen perustajiin tai maailmankatsomuksiin. Hän on täysin oma luokkaansa. Hän on Jumala, joka tuli ihmiseksi. Ja hän tulee tänne takaisin. Ja koska kaikki kansat kootaan hänen eteensä, niin tähän tulee toinen näkökulma Matteuksen evankeliumista 3 lukua myöhemmin, jossa Jeesus sanoo, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se tarkoittaa sitä, että me suurennetaan sitä ihmisjoukkoa, joka on pelastettujen puolella, ja pienennämme sitä joukkoa, joka joutuu kadotukseen. Itse haluan omassa elämässäni sitoutua siihen, että haluan toimia lähetystyön hyväksi. Haluan olla töissä järjestössä, kansanlähetyksessä, jossa viedään evankeliumia, pelastuksen sanomaa niille, jotka eivät ole kuulleet. Haluan sitoutua ja sitoudun itse tukemaan lähetystyötä, lähteä lähetystyöhön, jos Jumala antaa käskyn, ja kehottaa kristittyjä ottamaan lähetystyötä osissaan taloudellisesti ja rukouksin. Ja että kun kaikki kansat kootaan, niin me kristityt voitaisiin sanoa, että me teemme kaikkemme, että taivaassa olisi mahdollisimman paljon ihmisiä.
Kiitos Mika näistä ajatuksista. Näihin ajatuksiin on hyvä käydä päättämään ohjelmaa, eli studiossa Mika Tuovinen, Juhani Koivisto, Isto Pihkala ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Kiitos sinulle radion ääressä. On todella hienoa, kun jaamme yhteisiä hetkiä Raamatun sanaa tutkien. Anna näiden sanojen painua sydämeesi ja haastan sinua se, mikä sinulle on jäänyt päällimmäisenä tästä ohjelmasta ja näistä Raamatun tekstistä ja opetuksesta mieleen, niin jaa se jollekin ystävällesi. Anna sanaan kiertää myös siinä aivan lähipiirissä. Tähän käyn päättämään tätä Raamattu Buffet-ohjelmaa. Kerron vielä muutaman internet-osoitteen. Avaimia.net on osoite, josta voit vaikka välittömästi kuunnella tämän ohjelman uudelleen taikka jakaa vaikka WhatsApp-viestillä sen ystävällesi ja hän voi käydä heti kuuntelemaan. Ja myös samassa avaimia.net-osoitteessa voit liittyä lähetyskeskuksemme Jumalanpalvelukseen. Videolähetys käynnistyy kello 13 ja jos et ole koskaan vaikka nähnyt, että minkälainen paikka on kansanlähetyksen lähetyskeskus Ryttylässä, niin pienen aavistuksen tuossa Jumalanpalveluksen lomassa saa siitä. Ja suuressamukana.fi kertoo kansanlähetyksen työstä paljon artikkeleja. Saat enemmän tietoa meistä sieltä. Tähän päättyy Raamattu Buffet. Ole siunattu. Anna Jumalan sanan vaikuttaa niin sinun elämässäsi kuin läheistesi elämässä. Ensi viikolla jatketaan. Kuulemisiin.